I denne udgave af Selskabsadvokaten er vi dykket ned i emnet frihandel. Er det ubetinget bare en god ting, eller fører det også problemer med sig? Kan vores samfund klare, at robotterne kommer? Og kan vi omstille os hurtigt nok i en verden, der ændrer sig hurtigere end nogensinde før? Velkommen til Selskabsadvokaten. Vores første gæst hedder Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet, som vil hjælpe os med at få svar på, hvad frihandel har af betydning for Danmark og for resten af verden.
Som nation, hvad får Danmark så ud af frihandel og det at handle med andre lande?
Vi får for det første noget import. Altså, vi kan importere varer fra andre lande, som vi enten slet ikke kan lave. Det er kaffe, for eksempel. Eller som vi bare er dårlige til at lave. Altså, vi er ikke ret gode til at lave biler, så vi importerer dem fra Frankrig. Og omvendt, så kan vi eksportere. Så altså, vi eksporterer en masse varer til resten af verden, og det er måden, vi for eksempel får pund og dollars og euro ind, som vi kan bruge til at finansiere vores eksport. Og med eksporten, så kommer der altså også noget know-how. Vi lærer noget af at være ude i resten af verden.
Og jeg ved, det du sagde til mig tidligere, det er, at dit eksempel er, at hvis man må bage, så vil vi bruge meget lang tid på at bage vores brød.
Ja,
alle netop. Sammen, end hvis vi... Hvad sagde til overloden til bagerne, så gjorde vi det?
Hvis vi var tvunget til at bage vores eget brød og slagte vores egen svin alle sammen, så ville vi bruge utrolig lang tid på det. Men fordi vi har bager og slagter, som er specialiseret, så kan vi bruge vores tid meget mere produktivt. Og det samme gælder handel med resten af verden.
Og det samme gælder de andre lande?
Det samme gælder også de andre lande. De andre lande eksporterer det til os, som de er relativt gode til. Og vi eksporterer det til dem, som vi er gode til.
Det er fordelene. Hvis vi så skal se på ulemperne, er der nogle ulemper ved frihandel?
Der kan være nogle ulemper på kort sigt. Fordi når der er nogen ude i verden, der bliver dygtigere, jamen så kan der være nogle industrier i Danmark, som ikke længere kan følge med. Og det er for eksempel værftsindustrien omkring Nakskov og Odense. Den begyndte at dø i 80'erne, fordi de simpelthen ikke var dygtige nok længere i forhold til mange andre koreanske værfter og andre steder i verden. Og der er altså en masse mennesker der, som så skal til at finde et andet job.
Og der kan man sige, der gjorde frihandlen, og at vi valgte ikke at lave statsstøtte, som man gjorde i Sydkorea, gjorde så, at man speedede processen op, så at sige, ved frihandlen, frem for at vi købte danske skib.
Ja, det kom til at speede processen op, da man først havde indset, at det her sker. Og i den mellemtid mellem, at de mister deres job på værftet og finder ud af, at de skal noget andet og finder et andet job, der er de her folk altså arbejdsløse. Det er en af ulemperne på kort sigt, men det bringer de her langsigtsgevinster for os alle sammen.
Hvornår går det så godt, og hvornår går det så skidt, det her med at transformere sig fra en tid til en anden? Hvad skal der til?
Det går normalt bedre i et land som Danmark end et land som Spanien, typisk. Fordi vi har den danske model. Altså arbejdsgiver og arbejdstager kan finde ud af det med hinanden. Ja. Og det gør det danske arbejdsmarked mere fleksibelt. Det betyder altså bare, at det bliver meget nemmere at finde et nyt job. Og det bliver specielt meget nemmere at skifte job til en helt anden sektor. Altså nogle af de her værtsarbejdere er pedeller på skoler i dag. Det er meget nemmere i Danmark, end det er i lande med meget stive arbejdsmarkeder, som Italien, eller Spanien eller Grækenland.
Men folks mindset, deres eget mindset til at ville noget andet, må også betyde en masse.
Ja, det er der problemet med værftsindustrien i Nakskov eller minedrift i Nordengland har været. Det er, at der har været en kultur omkring det. Folk har haft en identitet som værftsarbejdere. Og den kan altså være svær at bryde. Og før folk indser, at jeg skal ikke være værftsarbejder mere, så søger de ikke nye jobs andre steder.
Så hvis du så ser på det som professor Aarhus Universitet, kunne vi lære noget af det, og en anden gang, når det sker, at vi så proaktivt prøver at præge processen og folks mentale indstilling?
Ja, det kan sagtens kræve noget anskuelsesundervisning, at der er rollemodeller, som har lavet et eller andet, at vi ved noget om det her. Men det er også blevet mere almindeligt for danskere, at man skifter jobs og skifter profession midt i livet. Min egen mor var skolelægen, så hun var først i 40'erne, og så blev hun uddannet sygeplejersk, og hun er så sygeplejersk i dag. Så det bliver mere almindeligt, det bliver mere socialt acceptabelt, end bare ændre retning. Og det gør det altså lidt nemmere for dem, der så mister deres job på grund af, at arbejdspladser flytter ud, for eksempel.
En anden konsekvens af frihandel er jo handelsbalance og overskud. Ultimativt betalingsbalance og overskud. Som jo for Danmarks vedkommende jo har været fremragende, Kina fremragende, USA bløder lidt. kan man ikke måske nogle gange forstå, at man måske næsten kan være tvunget til at ty til en vis form for protektionisme, eller i hvert fald tænke på det, både på grund af betalingsbalance, men også på grund af arbejdspladser?
Jo, det kan man godt. Det store problem med dem, der råber op om protektionisme, er typisk de her stærke lobbygrupper, som er små og som kræver protektionisme, og som kan, de kan tillade sig at glemme, at alle andre betaler for den. Og så er der de sjove ting, som for eksempel det her forleden, da Donald Trump lagde en meget høj told på kanadiske fly for at beskytte den amerikanske flyindustri. Der viser sig, at de her kanadiske fly bruger amerikanske motorer, så han ødelagde faktisk en masse jobs omkring Connecticut i den amerikanske flymotorindustri. Og det var der ikke nogen, der havde tænkt på, før han gjorde det.
Og det vil så sige, at som du ser det, protektionisme, det er drønfarligt og faktisk en no-go.
Ja, det er det. Det kan have de her utilsigtede konsekvenser, som folk ikke lige har indset, hvor man så faktisk prøver at beskytte nogle arbejdspladser, men ødelægger rigtig mange andre i processen.
Og det, som jeg forstod på dig også, er, at man holder også live i noget, som egentlig måske faktisk er til at udfases.
Det har typisk været for eksempel norditalienske skoindustri, som man har beskyttet og beskyttet og beskyttet og givet støtte, og den dør alligevel på sigt.
Når vi så ser på netop, hvad der så sker og hvad der sker med brancher, så kan man sige, den ting, der jo tales meget om i de her år, det er jo robotiseringen, ja. og det er digitaliseringen, disruption, hvor at en masse jobs i industrien, robotterne gør det mere effektivt, kunstig intelligent gør en HK eller en bankansat måske kan finde noget nyt. Hvor hurtigt tror du, sådan noget kommer til at gå?
Det går sjovt nok tit langsommere, end alle tror. For eksempel udflytningen fra land til by i Danmark endte med at tage omkring 100 år. Selvom alle folk snakkede allerede i 1880 om, nu bliver vi industrialiseret i 1920'erne, nu bliver vi virkelig industrialiseret, så flytter folk. Men det tog meget længere tid for folk, som faktisk flyttede.
Og det tror du også vil ske her, eller hvad? Det tager længere tid end bare lige...
De der processer betyder også, at vi kan se, at det er meget svært at forudse, hvor er det så de nye jobs? Altså alle i 20'erne troede, nu bliver Danmark et industriland. Men bacon og smør er stadigvæk nogle af vores store eksportvarer, fordi dansk landbrug er blevet ved med at være dygtigt.
Så den her omstillingsparathed, som man ellers snakker om, at der vil være en masse nye jobs, som vi ikke kender om 15 år, og vi kender ikke titlerne på dem og lignende, der tænker du, at det tager længere tid?
Ja.
Men du tænker så også, at vi behøver ikke at være så omstillingsparat, som vi måske troede, vi skulle være? Eller
ja, vi skal være omstillingsparat, men vi ved ikke, hvad vi skal omstillingsparat til. Specielt i Afrika er der fremragende eksempler på, hvor meget man kan blive overrasket. For eksempel, da Kenya åbnede op, der troede alle, at nu bliver det et eller andet med landbrug, nogle kartofler, et eller andet, nogle simple industrivarer. Men den store kenyanske succeshistorie, det er afskårende blomster. Næsten halvdelen af alle afskårende blomster i Storbritannien kommer fra Kenya, og det har skabt utrolig mange jobs. Og det var der ingen, der havde set for 15 år siden.
Så specialisering, der skal vi fortsætte. Det er den vej, vi skal.
Det er det, handel gør, og det er det, der gør os rigere.
Vi har været på besøg i Erhvervsministeriet for at besøge erhvervsminister Brian Mikkelsen. Brian blev medlem af Folketinget i 1994 og har siden da haft adskillige ministerposter. Og for anden gang i karrieren er han valgt som erhvervsminister. Vi får opklaret, hvad frihandel har af betydning for Danmark, og om hvordan vi skal forholde os til al den nye teknologi, som præger stort set alle dele af dansk erhvervsliv.
Brian, hvis vi nu starter helt op fra, hvorfor har Danmark så behov for at handle med andre lande?
Det er sikkert helt vores velfærd. Altså lad os tage bare EU som eksempel. 500 millioner indbyggere. Det har betydet 500 milliarder kroner ekstra for vores BNP. Altså 5% sådan ekstra bare løft af vores velstand, bare alene det. Ikke? Så hele samhandlen med andre lande betyder, at vi kan finansiere det velfærdssamfund, vi lever i. Ellers havde vi ikke nogen skoler, så havde vi ikke nogen plejehjem. Vi havde ikke nogen sygehuse, hvis vi ikke solgte vores varer.
Når det er så simpelt, hvad for nogle ulemper er der så med frihandel?
Jeg synes umiddelbart ikke, der er nogen. Altså, jeg er begejstret frihandelstilhænger. Fordi, altså, lad os lige vende tilbage til vores historie. Nu ved jeg ikke, om kameraet her kan panorere. Men hvis man kigger rundt på de billeder, jeg har på mit kontor her, så er det billeder fra Venedig fra 1740. Det var en søfartsby, så at sige, ikke? Den levede af handle. Det har vi også gjort længere tilbage end siden 1740.
Ja.
Vi har altid handlet, helt tilbage til vikingerne var ude. De var ikke kun ude og voldtage kvinder og røve derude. De var også ude at handle vikingerne for 1000 år siden. 800-tallet, 900-tallet, 1000-tallet var de ude at handle. Og sådan er det også i dag, vi er en handelsnation. Så vi har brug for frihandel, uden der kommer alle mulige restriktioner. Vi er kun 5,7 millioner indbyggere, og vi vil aldrig kunne stille op mod de andre lande, som var større end os, og kunne lave alle mulige restriktioner. Frihandel betyder, at vi kan sælge vores varer inden for de områder, hvor vi er gode. Ikke? Det kan være fødevarer, det kan være det blå Danmark, altså shipping, det kan være noget teknologi og alt muligt andet. Det kan vi sælge med frihandel. Det vil vi ikke kunne uden frihandel, og det gør os rigere, og gør, at vi har et fantastisk samfund.
En analyse, som Norstat har lavet for landbrug og fødevare, viser, at 76% af danskerne, de synes, det er godt, at Danmark de handler mere med udlandet, og vi skal gøre noget mere. Men samtidig så viser en analyse, at mere end halvdelen af danskerne, de er bange for globalisering, og for den sags skyld for EU. Har I som politikere været gode nok til at forklare, hvad frihandel det er for noget?
Jeg synes ikke, vi er gode nok til at forklare, hvad globalisering er. Fordi for mig, hvis jeg skulle lige sådan bare med det samme sådan også forklare mine børn, hvad globalisering var, så var det mulighed for at kunne handle med hinanden, mulighed for, at man kan tage uddannelse på tværs, mulighed for, at man kan besøge hinanden, mulighed for, at man kan gøre samfundene rigere. For globalisering betyder, at man kan producere en vare billigere et sted, den kan man så sælge et andet sted, og vi kan så sælge den videre. Det er jo til gavn for alle, der sælger de ting. Så globalisering betyder, at man får meget mere ud af ressourcerne, end man normalt ville. Og det har vi ikke forklaret godt nok, fordi hvis jeg tager til møde op i Nykøbing Sjælland og snakker med en plejehjemsassistent derop og fortæller om globalisering og teknologi og robotter og alt muligt andet, så siger man, hvad betyder det for mit job? Det forstår jeg godt. Men hvad betyder globalisering for hendes job derop? Det gør, at vi kan sælge nogle flere varer, og på den måde kan vi finansiere det velfærdssamfund, som betyder, at vi har råd til at have en rigtig god ældreforsorg i Danmark. Og det vil vi ikke kunne nogen globalisering, og det har vi ikke solgt godt nok. Det er samme med EU. For katten der, man, så de tre F'er, ikke? Frihed, fred og fællesskab, ikke? Og så frihandel egentlig også, så det burde egentlig være fire F'er, ikke? Det har vi ikke lykkes godt nok. Hvem er imod frihed? Hvem er imod, at der er frihandel, fordi det er til gavn for os alle sammen? Og så hvem er imod, at vi har ligesom det fællesskab i EU, hvor vi kan samarbejde, ikke? Det har vi ikke solgt godt nok. Og hvad betyder EU for os? Det betyder kun, at vi kan sælge vores varer til 500 millioner indbyggere, og så er der selvfølgelig nogle regler, der bliver lavet, men det er til gavn for Danmark. Og det burde vi efter min mening meget mere positive overfor. Og det har vi ikke solgt godt nok.
Nu er det jo Brexit deroppe i tiden. Hvad ville det egentlig ske, hvis det var Danmark, der forlod EU?
Så ville vi miste rigtig mange arbejdspladser og rigtig meget velfærd. Man kan jo se, selv helt objektive analyser viser, at Storbritannien kommer til at miste rigtig meget værdi af at gå ud. Og det er jo en langt stærkere nation. De har 10 gange så mange indbyggere, og de har en anden tradition for at handle med andre verdensdele. Vores vigtigste handelspartner, det er jo EU. Ikke? Ja. Hvis vi gik ud af EU, ligesom britterne gjorde der den 23. juni sidste år, så vil vi, og det er ikke nogen domstolsfortælling, blive et fattigere samfund. Altså helt, helt sikkert. Altså vores egen analyse viser, at vi er blevet meget rigere af det. Det har skabt rigtig mange arbejdspladser, meget værdi i Danmark, at vi er med i specielt EU's indre marked.
Der tales jo meget om, at det, når vi laver frihandelsaftaler, så gør det os rigere. Hvordan ser du chancen for, at vi lander en god frihandelsaftale med USA?
Jeg tror, det bliver svært med TTIP, fordi at Trump er så protektionistisk, som han er. Og han har jo lovet sådan kun mine arbejderne rundt omkring, at de nok skal bevare deres mine arbejder osv., og man ikke lukker dem. Det tror jeg ikke holder nogen vejen. Altså USA er jo blevet et rigtigt land af at handle med andre mennesker. At man sælger nogle varer til dem, og de sælger også videre, ikke? Og man kan ikke lukke af, men han har jo ligesom signaleret, at han vil lukke af. Og jeg tror, at USA bliver fattig af det, og Europa bliver fattig af det. Jeg tror på, at det, der er sket med Trump, det, der er sket med Brexit i UK, Storbritannien, betyder, at der bliver flere muligheder for at lave nogle andre frihandelsaftaler. For eksempel har EU lige lavet en med Japan. Forhåbentlig kan man også lave en med nogle andre lande, som betyder, at det er jo til fordel for Danmark.
Når vi ser på USA's begrundelse for, hvorfor de ikke vil lave frihandelsaftale, så et af de eksempler, Trump har brugt, det er, at der er underskud på handelsbalancen med eksempelvis Kina. Og hvis man ser på Danmark som en lille åben økonomi, jamen så, hvis vi husker tilbage til, at vi var knægte, jamen under Schlüter, siden da har vi jo haft betydeligt overskud på handelsbalancen. Og hvis man så ser på det sådan, jamen er det egentlig holdbart i forhold til dem, vi handler med, at vi er så gode til at handle, at vi har så stort overskud på handelsbalancen, eller er der nogen, der bliver misundelige herunder eksempelvis inden for EU?
Jeg er i hvert fald vokset op med, at vi har haft underskud. Præcis. Jeg var et lille dreng. Men det, at vi har overskud nu, viser jo, at vi har et stærkt erhvervsliv. Og de penge, der er overskud, bliver jo hævet hjem til vores samfund. Ikke? Og det rigtige forhold, for eksempel til USA, så har vi et ret stort handelsoverskud. Det er jo ret imponerende. Så det er jo til gavn for os, hvis man fjernede toldmure og protektionisme. Og det er selvfølgelig det, der blinker for Trump. Ikke Danmark, vi er jo et lille bitte land for Trump, ikke? Men altså for alle mulige andre lande, ikke? Samlet set EU, Tyskland osv. Men min tese er jo, at det også gør USA rigere. Altså vi kan sælge dem nogle varer bedre og billigere, end de selv kunne producere, ellers ville de jo købe dem. Altså hvis de lavede en toldmur, så skulle de selv producere dem, og så ville det sandsynligvis dyrere, for ellers havde de jo gjort det. Og det var i hvert fald ikke bedre, fordi der er jo frit marked, de kunne bare selv vælge at producere de varer, vi sælger til dem. Ikke? Og dem laver de jo ikke selv. Det ville være dyrere for amerikanerne at lave de ting selv, ellers ville de jo bare gøre det. Og så bliver det amerikanske samfund jo ikke effektivt. Og det jeg håber jeg på, at han som forretningsmand kan indse.
Brian, flæskesider og eksport af smør og æg til England som i gamle dage, det er jo ikke længere det, vi som hans nation kun kan leve af. Jeg har tidligere haft besøg i studiet af Anders Krabb Johansen og tale om frihandel og hvad vi skal leve af i fremtiden. Lad os lige se på det sammen. Anders, hvordan kan det være, at valget af en amerikansk præsident kan have så stor indvirkning på den danske økonomi og det danske erhvervsliv?
Danmark er, for at sige det helt banalt, og som folk har sagt det 100 gange før, en lille åben økonomi. Og ja. Vi undervurderer hele tiden, hvor små vi er, og hvor åbne vi er. Det er store selskaber, som A.P. Møller Mærsk, der sejler container rundt i verden, Novo, der sælger insulin til hele verden, Lego, der sælger Lego i hele verden. Mange af de her kæmpe virksomheder, de driver meget af vores erhvervsliv. Så når vi har en amerikansk præsident som Trump, der siger, at han vil skrue ned for verdenshandlen, så kan det slå rigtig hårdt igennem herhjemme. Det kan slå hårdt igennem på alle dem, som bliver begrænset i deres handel. Så vil der også være vindere. Altså man kan jo se, at Novo vinder lidt, fordi han vil stramme mindre end Hillary Clinton vil over for, eller forventet over for medicinalbranchen. Man ved ikke, hvad manden vil rigtigt, men det ser sådan ud. Man kan også se, formentlig forsvarsindustrien vil formentlig få et lille opsving af det her. Men det generelle billede vil være, at en lille åben økonomi som Danmark vil lide skade, der er mærkbar, hvis man begynder at dæmpe det internationale handel.
Men hvad så, er det så den her zonerådspolitik, der gør, det er så svært at få en frihandelsaftale? Fordi i hvert fald siger de fleste økonomer og OECD og lignende, at vi alle sammen burde blive samlet set rigere af at lave mere frihandel, egentlig både i Europa, men også i hele verden. Hvorfor er det så svært at komme i mål?
Jamen, det er jo egentlig ret vildt, at hvis vi tager siden 2. verdenskrig, og især siden 1989, hvor med murens fald osv., så har det jo gået den vej. Altså mere og mere åbne markeder, folk har kunnet rejse mere, folk har kunnet handle frit, færre og færre toldmure osv. Og det har faktisk gjort verden meget rigere.
Ja.
Dem, der er blevet rigtig meget rigere, det er især inderne og kineserne og andre, der er trådt ind på markedet. Og så er det de store virksomheder i de vestlige lande. Og dem der er blevet tabt, eller i hvert fald føler sig tabt i det, det er dem, der arbejder med deres hænder. Altså dem, der kørte lastbiler, arbejdede i byggeri osv., og de blev meget presset i produktion. De blev presset, fordi mange af deres arbejdspladser er gået væk, og det er jo dem, der ligesom gør oprør nu og stemmer på Trump. Og jeg ved ikke, om de har gennemskuet, om det rigtig ser billedet, men det er klart, at deres mobiltelefoner, deres madvarer, deres Lego, deres alle mulige andre ting bliver dyrere, hvis det begrænser handlen. Men til gengæld håber de jo, at de så får nogle af de jobs tilbage, som er forsvundet ud af landene.
Men vi ser det jo også lidt herhjemme, hvor folk tror, at vi kan stoppe den her del af det, men er det ikke noget af det også bare lidt dårlig undskyldning om, at det er den åbne handel, at det sker alligevel, altså at ens arbejdskollega lige så godt kan være en robot, som de kalder det orange collar, i stedet for blue collar, som hjælper og gør, at vi jo også har industrivirksomheder. En af mine bedste venner har en tandhjulsfabrik, som lever af at eksportere tandhjul ud, men hvor det kun lader sig gøre ved, at maskinerne bliver mere og mere effektive.
Lige præcis. Men altså, frihandel er jo enormt svært at forklare. Fordi det er jo, hvem er vinderen i første omgang? I første omgang er taberen jo den syerske, som mister sit arbejde i Herning. Og først senere opdager man, at hun eller han laver sådan noget, der er mere effektivt, som giver flere penge i kassen, så vi bliver rigere. Det er jo sådan en afledt effekt. Og den bølge, vi faktisk står overfor, og det er jeg meget enig med dig i, den bølge, der vi er på vej ind i nu, det er jo en bølge, hvor man kan trække mange af de her job tilbage. Altså hvor du kan lave korte serier ved hjælp af robot og teknologi, og faktisk flytte produktionen hjem. Så det er det, vi står foran. Men selvom man så gør det, vil der jo stadigvæk være nogen, der flytter de store, altså store arbejdspladser ud. Altså om det så kun er til Slovenien, eller om det er helt til Asien, eller hvor det er. Det er forskelligt, men det er klart, at virksomhederne i et åbent marked vil flytte sig derhen, hvor det er størst fordel for dem selv.
Hvordan ser du, at vi i Danmark får skabt fremtidens eksportvirksomheder?
Jamen, jeg er helt enig i mange af de ting, som Anders Krabb han siger, og jeg har også læst hans bog, som er fremragende, hvad det, vi skal leve af. Altså, vi skal specielt gå ind i den nye teknologi og digitalisering på en helt anderledes, mere positiv måde, end vi opfatter den i dag. Internet of Things, Big Data, 3D-print. Lad mig komme med et lille bitte eksempel. Ude i Avedøre, så har vi en lille maskinfabrik, som hedder Turmer, drevet af Erik, som er tredje generations ejer. Hans farfar etablerede forretningen. Han fik tidligere meget produceret sine møtrikker og sit værktøj ude i Kina. Han har skabt innovation, bruger 3D-print. Nu producerer han de fleste ting i Avedøre. Han begynder at sælge, går gennem Amazon osv. Det udvikler sig mere og mere. Og det er, fordi han har brugt den nye teknologi. Og det, jeg hører, når jeg for eksempel besøger Kina, hvor jeg var ude i løbet af foråret, det er jo, hvor jeg, da jeg sidst tidligere var erhvervsminister, og det var helt tilbage i 2011, så talte vi om at flytte arbejdspladser ud til Kina. Nu, når jeg er i Kina, så taler de om, at arbejdspladser flytter ikke til Danmark på den måde, vi er stadig for små, men til Europa. Fordi at vi har den nye teknologi, fordi at vi skaber innovationer, fordi vi har et mega digitaliseringsomstillingsparat samfund. Så det, vi skal leve af, det er at være lidt mere fremme på beatet på innovationsområdet, lidt mere innovativ, og ikke lade springlandet gå i gang og være maskinstormer hver eneste gang, der sker noget positivt på det teknologiske område. Og det skal vi, der hvor jeg synes, vi har et problem, det er at forklare det også til en almindelig lønmodtager. Altså, det skal jeg forklare til min mor og sige, jamen det er også til fordel for dig, kære mor, at vi får skabt noget mere digitalisering, at vi for eksempel får nogle robotter ud på virksomhederne, for det gør vi mere konkurrencedygtigt, vi kan ansætte nogle flere folk. Og jeg har noteret mig med meget stor interesse, at Dansk Metal og deres formand, Claus Jensen, for eksempel taler for, at vi skal have flere robotter, automatiseret meget mere, end vi gør, for det gør os mere konkurrencedygtige og betyder, at vi kan beholde arbejdspladserne i Danmark.
Så hvad siger du til den funktionær eller virksomhedsejer, som bliver bange og tænker, maskinerne kommer, og de tager mit arbejde? Hvordan får du dem til at se det som en mulighed i stedet for?
Vi burde adoptere det, men jeg forstår godt, der er et skridt fra den hjemmehjælper, jeg også talte om før i Nykøbing Sjælland, altså jeg også havde, og som siger, at der er nogle robotter, som støvsuger, til at forklare, hvad fordelen er for hende. Ja, udover at hun ikke får smadret sin ryg, ved at der er en robot, der støvsuger, og der er noget løfteapparatur og teknologi, der gør, at man ikke skal løfte tunge, overvægtige mænd, der ligger i sengen, for eksempel, så gør det også bare, at vi kan bruge ressourcerne meget bedre på en i omsorgen, en i pleje. Så man skal være bedre til at forklare, hvad det betyder for den enkelte, at vi bruger den nye teknologi.
Der tales rigtig meget om disruption, og der tales rigtig meget om, kunstig intelligens kommer til at få enorm indvirkning på almindelige funktionærer og kontorarbejde. Hvor hurtigt tror du, det kommer til at gå?
Sindssygt stærkt. Det er jo det helt nye, ikke? Jo. Altså, hvis vi nu kigger på industrialiseringen og det, der er sket i verden i de sidste 150 år. Stort gennembrud for eksempel biler, ikke? Der er klassisk historie. Henry Ford opfandt sin bil, det kørte rundt Ford T'en, kørte rundt måske i New Yorks gader, og så vedtog, fordi der var en stor lobbyvirksomhed for hestediligencen, så fik de presset gennem lovgivningen, der skulle gå en mand foran med et rødt flag, hvis der kørte en bil i New Yorks gader. Helt sindssygt, ikke? Det stoppede simpelthen trafikken, og så fandt de hurtigt ud af løbet af 2-3 måneder, det var sgu nok lidt åndssvagt, altså gå en mand med et rødt flag foran bilen for at advare om bilen, ikke? Den der mand, han blev fjernet meget hurtigt med et rødt flag, og bilerne kører jo i New York og i København og andre steder, ikke? Der skal vi være ligesom lidt mere, have lidt mere fart på, ikke? Og så prøve at se de muligheder, der ligger i stedet for at se de begrænsninger, der er. Og der går det, i forhold til dit spørgsmål, langt stærkere, end det nogensinde har været. Kurven har måske været sådan her med hensyn til udviklingen med teknologi. Den går sådan her nu. Altså, den går sådan her nu, ikke? Og vi kan jo bare se det der klassiske eksempel, ikke? Altså, det tog telefonen 75 år at nå 50 millioner brugere, så tog det Zuckerberg et år at nå det samme antal, og Pokémon Go tog det 18 dage. Altså, det går bare stærkere og stærkere.
Tror du befolkningen
er omstillingsparat? Jeg tror, i Danmark egentlig er. Det kan være så, hvor stor sammenhængskraft er der, hvor stor forskel er der. Vi er et meget lige samfund på den måde, hvor vi ligesom laver ting sammen, ikke? Men jeg tror, at det er sværere i lande, hvor der er meget større kløfter og meget større sådan forskel. Jeg tror, at i Danmark kan vi godt få folk med, men vi skal også bare være bedre til at forklare det. Og så skal man passe på, at man ikke skaber en dem og os situation, men en os situation sammen.
Og det kommer jo uanset hvad?
Du kan ikke stoppe det. Altså, hvis vi siger nej til automatiseringen, så mister vi jo arbejdspladserne, og så kan vi ikke finansiere vores velfærdssamfund, så har vi ikke nogen sygehus i Danmark.
Nogle vil jo tænke fedt, som du og jeg, hvis vi skal være helt ærlige. Men hvad siger man til dem, der reelt set er nervøs for deres job?
Jeg tror, man skal bruge de ord, som Dansk Metal også har, hvor Claus Jensen, som er formand for Dansk Metal, siger, at hvis vi ikke bruger automatisering og bruger robotter, så er alternativet ikke, at de er væk, så er alternativet ikke, at de arbejdspladser. Altså, så det, vi skal være bedre til at forklare, det er, at når man for eksempel på Fyn har været rigtig gode til at skabe robotarbejdspladser, der fandt de på et firma, som hedder Universal Robots, klarer det rigtig godt, der er nu alene på Fyn i sammenhæng med det robotfirma skabt 3.000 arbejdspladser. De ville jo aldrig være der nogensinde, hvis man ikke havde skabt Universal Robots og de der robotter. Så det er jo 3.000 mennesker, det er jo 3.000 familier, der så lever af det. Og det er jo sådan nogle eksempler, vi skal bruge.
Nu du siger Universal Robots, så er det jo en af stjernerne af de nye virksomheder, der er ved at vokse store. Men i Danmark har vi jo historisk set haft svært ved at skabe de nye store virksomheder. Hvad skyldes det, og er det godt nok?
Jamen, jeg synes ikke, vi har fokus nok på vækst. Jeg synes, vi har fokus på, det havde jeg også sidst, jeg var minister, meget fokus på, at det skulle være let at starte egen virksomhed. Og det er det også. Jeg vil tro, det er en af verdens nemmeste lande at starte en virksomhed. Jeg har lige været i USA, der er det nærmest sværere at starte virksomheden i Danmark. Det tror man jo ikke, men det er det. Så vi skal have mere vækst på det, og det er rigtigt, hvad du siger. Vi har nemlig kun haft én virksomhed i Danmark de sidste 30 år, 40 år, som har gået fra 0 ansat til 1.000 ansatte. Det er Netcompany. Imponerende historie med Netcompany og André i spidsen, som bare har gjort det rigtig godt. Vi skal have flere af den slags virksomheder. Hvis man ser til USA for eksempel, så er de fleste nye virksomheder vokser jo sindssygt hurtigt. Hvis vi tager top 10 i USA, så er de fleste af dem jo virksomheder, som startede sådan i Apple-tidsalderen for 30-40 år siden. Ikke? I Danmark, de fleste af vores store virksomheder, det er jo ældre virksomheder. Så i USA er de mellem 0 og 40 år, de fleste af dem. I Danmark er de alle sammen gamle. Det kan også være fint nok, men der er bare ikke den samme innovation som i nye virksomheder. Og der skal være mere fokus på at skabe nogle større virksomheder med noget mere vækst.
Da vi var børn, så sagde man ofte, jamen, svensk økonomi, de drevet af store virksomheder, men i Danmark, der var vi drevet af små og mellemstore virksomheder, som var det, der trak vores eksporteventyr. I dag, der har vi jo en række større ikoner i form af Novo, Mærsk og flere. Men hvad er det, der er vigtigst fremadrettet? Er de store virksomheder, eller er de små og mellemstore virksomheder?
Jamen for mig er det ikke enten eller, det både og. Altså vi har Novo Nordisk i Bagsvær med over 30.000 ansatte på global plans. På
Danfoss. Ja. Og
Danfoss, Grundfos, Lego, Mærsk og alt det der. Ikke? Det er fantastisk. Ikke? De kører, de lokomotiver kører, der skal vi sikre dem nogle ordentlige vilkår, så de bliver i Danmark og investerer og udvikler i Danmark. Det er fantastisk, kæmpe succeshistorie, jeg har dyb respekt for dem. Så har vi dem i underlaget under, der har vi manglet noget vækst. Det er derfor, jeg nævnte, at vi kun har haft én virksomhed, Netcompany, som har vokset til 1.000 ansatte. Dem skal vi have nogle flere af. I Sverige for eksempel har man skabt en masse af sådan nogle icons virksomheder, men det har vi ikke skabt i Danmark. Og det skal vi være bedre til. Det er derfor, jeg har lanceret en vækstpakke, som handler om, at vi skal sikre noget mere risikovillig kapital til vores iværksættere. Vi skal sætte afgifter og skatter ned for dem, og så skal vi have noget mere vækst i de iværksættere, så de bliver større.